Arsou Forum.
Vpogled v aktualno dogajanje v kulturi.
Svetovni mediji so švedsko 16-letnico Greto Thunberg postavili pod žaromete in ji omogočili, da se je zavihtela na čelo globalnega okoljskega gibanja mladih, ki opozarja na podnebne spremembe in njihove posledice. Greti prisluhnejo vsi, tudi voditelji velesil. Avgusta leta 2018 je pri 15 letih namesto v šolski klopi sedela pred švedskim parlamentom in s transparentom Šolska stavka za podnebje politike pozivala k ukrepanju. Ostali dogodki so zgodovina. Gretina mama je znana švedska operna pevka, ki hčerki pomaga pri soočanju s pozornostjo medijev, oče je igralec. Oba sta se odpovedala mednarodni karieri, ker bi zaradi tega letela in onesnaževala okolje. Gretina družina tudi ne je mesa. Okoljska aktivistka, ki jo je na naslovnico uvrstila tudi revija Time, je v letu dni dosegla svetovno slavo, zaradi česar je postala voditeljica in hkrati tarča srditega besa. V tokratni oddaji se sprašujemo, kakšen kulturni fenomen je Greta Thunberg, zakaj je uspela ravno njej in kaj za svet pomeni dejstvo, da je generacija mladih izbrala podnebne spremembe kot ključni izziv človeštva. O Greti v Arsovem forumu razmišljajo docentka in raziskovalka doktorica Barbara Rajgl, ki na Ljubljanski fakulteti za družbene vede poučuje temelje prava ter delovno, socialno in gospodarsko pravo, dr. Milan Hosta, ki deluje na področju filozofije in pedagogike športa in sodeluje tudi v programih Združenih narodov in Evropske unije na področju vzgoje otrok, profesorica doktorica Tanja Oblak Črnič z katedre za medijske in komunikacijske študije na Fakulteti za družbene vede in pa okoljski filozof in asistent na Ljubljanski filozofski fakulteti dr. Luka Omladič. Mladi po svetu stavkajo za podnebje, če je odraslim to všeč ali ne. Kako danes misliti dogodke, ki jih bo zares osmislila šele zgodovina? Barbara Rajgl.
Torej, meni se zdi en tak fenomen, ki v bistvu simbolizira neka gibanja, ki so že v preteklosti bila mogoče na nekih bolj razpršenih nivojih, to je pa zdaj neka povezava in očitno je bil trenutek pravi in tudi prava oseba, bi rekla, da je to lahko kulminiralo v en tak simbol. No? Doživljam jo kot simbol, ne zdi se mi, in tudi ona se mi zdi, da samo sebe doživlja kot simbol, ne doživlja sebe kot neko mesijanko, ampak samo kot neko posrednico in ozvočevalko idej znanosti, ki je včasih neslišana. Ne?
Takšnih simbolov je danes ogromno. Srečujemo jih na družabnih omrežjih, priljubljenih spletnih straneh in tudi v medijih. Zakaj je ravno Greta tako privlačen simbol?
Tudi zato, ker ni klasičen, ker je v bistvu govori zuni nekih bi rekla standardnih ideoloških vzorcev, se mi zdi, ker je zelo avtentično v smislu, da nekako povezuje to, kar pridiga s tem, kako živi ali pa vsaj poskuša in ker je v bistvu prepričljiva, se mi zdi tudi v tem, da je zelo enostavna in da pravzaprav opozarja stalno, da to niso njene besede, ampak da je ona samo zvočnik za besede. Znanosti.
Švedska aktivistka je več kot simbol, dodaja Luka Omladič.
Zdaj, jaz nisem pretirano naklonjen tej analizi, da neke voditelje, ne, ker konec koncev ona je voditelj, ne, ona je danes, lahko rečemo, svetovni politični voditelj, ne, gledamo kot simbole. Ne. Potrebno je pogledati, kaj govorijo, koga naslavljajo, ne, in kakšno sporočilo tem, ki ga naslavljajo, pač imajo. Ne?
Še več, doživljajo kot pogumno državljanko sveta.
Ki je po spletu nekih okoliščin pač dobila možnost, da pred svetovno javnostjo pravzaprav pove tisto dejstvo, ki ga znanost sporoča že vsaj 30 letja. Ne? In to je dejstvo, da globalno segrevanje, ki ga povzročajo izpusti toplogrednih plinov, pač vodi v zlom okolja z katastrofalnimi posledicami, ne, za vse človeštvo. Ne. In da tisti, ki imajo moč, da bi to preprečili, ker se to, ne, kot tudi pravi znanost, še vedno da preprečiti, ne, pravzaprav storijo grozljivo malo oziroma storijo nič. Ne. In v tem smislu mislim, da Greta tistim, ki imajo moč, ne, pač sporoča v eni strani, da bi jih moralo biti sram, trka na njihovo vest. Po drugi strani sporoča ljudem, da se lahko združijo v nekem globalnem podnebnem gibanju, ki lahko te ljudi z močjo svojo dejavnostjo prisili, da nekaj spremenijo. Ne. To pomeni, imamo na nek način tri ravni, ne, tega Gretinga govora in zato je po mojem tako učinkovit. Ne, neko znanstveno raven, neko moralno raven oziroma moralni apel in nazadnje neko močno pač politično aktivacijsko sporočilo človeštvu.
Greta ima specifičen način delovanja in izražanja idej ter spodbud, opaža Tanja Oblak Črnič. Večkrat opozarja, naj ne poslušamo nje, temveč znanstvenike.
Kar je zelo redko prisotno v javnem političnem diskurzu, se dosledno in resno sklicuje na znanstvene vire. Skratka, Greta to zadevno deluje kot nekdo, ki točke kredibilnosti v odnosu do problemov v družbi usmerja v znanstveno polje, se pravi v polje vednosti. Teh argumentov v političnih izjavah klasičnih politikov nismo navajeni. Sklicevanje na izsledke znanosti so prej redkost kot nekaj, na kar bi bili kot občinstvo in poslušalci navajeni. Po drugi strani pa je ena od karakteristik njenega delovanja, ki ni zgolj pogojena s tem, da greš za 16-letno deklico, izrazita čustvena komponenta, ko se izreka o tem, na kakšen način je od političnih odločitev odvisna prihodnost planeta. Ta čustven element deluje iskreno, ne skriva jeze, ne skriva gneva, ne skriva nenazadnje razočaran in žalosti, ampak ni zgolj negativističen v svojih podobah in izjavah v družbenih platformah. Jo vidimo tudi kot nasmejano, zadovoljno in veselo osebo. Tako da mislim, da tu, če tudi je to del nekega siceršnjega bolj strateškega delovanja, še vedno deluje v očeh gledalcev precej avtentično.
Milan Hosta je opazil, da je okoljska aktivistka v določenih trenutkih polna gnusa.
Greta, ta deklica, nam razgreva ozračje in tudi pogreva naše debate, kar v bistvu je dobro. Jaz sem jo najprej dojel kot eno deklico, ki je pri potnajstnica pogledala v svet, razširila svojo zavest in videla, da pravzaprav te stvari niso tako lepe, kot se na prvi pogled zdijo. In je po tistem svojem šolskem spisu šla na pločnik sedeti in na nek način opozarjati na to. Ne. To se mi je zdelo tako zelo primerno in uporniško, kar pritiče tej dobi, ne, puberteti, ker dejansko se na nek način človek osamosvaja tudi v smislu socialne popkovine, ki jo ima na svojo družino, na svoje starše in spostavlja nek svoj pogled na svet. In nekje sem se tudi sam najdel v tem smislu, kot najstniki smo bili na nek način, ne, zase uporniki seveda. No, ampak tisto, kar se pa potem dogajalo, sem pa malo drugače sprejel, ker sploh po nastopu v Združenih narodih, kjer je bil zelo tak oster, tudi čustveno nabit, ampak se me ni dotaknil na ta način, ampak bolj, da sem se začel spraševati, kdo in kaj stoji zadaj. Čist iz preprostega razloga, ker eno je retorika, torej s kakšnimi besedami oziroma ne, da so bile te boj proti klimatskim spremembam, tista prva bojna retorična linija, ne, se mi ne zdi primerna, ker klimatske spremembe so od nekdaj tu. Na drugi strani pa kot strokovnjak, ki se ukvarjam tudi z dihanjem, včasih ljudi opazujem, kako dihajo, kako, kakšno fizionomijo izraza imajo. Se mi pa zazdela to zelo ena taka ranjena deklica, iz katere gre gnus ven. In pri teh letih pravzaprav na ta način iz sebe ven dajati ta gnus in ga metati v obraz, pravzaprav svojim staršem, ne? Men veliko pove. Jaz bi rajš videl, da bi to bila neka sočutna deklica, mogoče nek empat v tem smislu, ki je zelo občutljiv in ki mu ni vse eno. Ne? Ampak ne zato, ker je ranjen, ampak zato, ker vidi, da ne gre v pravo smer. Ne? In iz tega pa v bistvu nagovora, kot je bil nazadnje v recimo taki tudi medijsko dosti izpostavljen, v Združenih narodah pa ve en tak gnus do človeštva in metanje krivde na svoje starše ali pa na prejšnje generacije se ne na osebnem nivoju, ne na kolektivnem, nikoli dobro ne obnese, ker potem ne sprejmeš zase odgovornosti. Ne? In tu bi jaz obrnil pravzaprav tisto retoriko v tem smislu, da dajmo se pogovarjati, res je, smo, bom kar z težkimi besedami povedal, ne? Smo zasrali tudi ta svet. In dajmo to sprejeti, onesnažili smo ga, reke so onesnažene, zrak je onesnažen, hrana, ki jo jemo, je onesnažena, v krvi se nam pretakajo genski motilci, to je tisto, ki je v naših rokah. Ne pa klimatske spremembe, mogoče v nekem delu ja, kar tako vse poprek pa ne. Zato bi rajš videl, da bi se ta tudi na retorični ravni politika upora, ne bi šla proti klimatskim spremembam, ampak za čisto okolje, kar je v bistvu postavljeno čisto drug kontekst in mislim, da bi mladim dal dobro sporočilo in v tem primeru bi pa lahko izpostavili tiste mlade, ki pa to delajo, ker ogromno je nekih mladih, ki skrbijo za čisto okolje, ki se grejo start-up, podjetja, ki lahko čistijo oceane, ki sadijo drevesa in tako naprej, to so zame tisti uporniki, ki v bistvu se borijo za nekaj, kar oni smatrajo, da je prav. Ne, boj proti nečemu pa pravzaprav krepi točno tisto, proti čemur se boriš. In to je zame tisto, kar je najbolj sporno in najbolj manipulativno v vsej tej kampanji, ker spodbuja dve taki zelo nizkotni stvari in to sta občutek krivde pa strah. To je pa prostor za manipulacijo narejen.
Vendarle je Greta uspešno nagovorila tudi slovensko mladino. Barbara Rajgel razmišlja, da naj gibanje Mladi za podnebno pravičnost vključi čim večji del slovenske javnosti.
Ja, torej po mojem jaz ne poznam vseh lokalnih okolij. Zdi se mi, da je pomembno za Evropo in tudi za Slovenijo, da se to okoljsko ali pa podnebno gibanje ne ujame v stare vzorce rdeče, črne, zato ker se mi zdi, da zelena presega obe barvi in upam, da akterji, ki v bistvu so naklonjeni boju proti podnebnim spremembam in tudi tisti, ki ga zavračajo, razumejo, da ga niti ne smejo zavračati, niti ga ne smejo okupirati, zato ker presega v bistvu te naše standardne težave, ker v bistvu smo v to zgodbo vsi ujeti in enostavno je večja od teh barv, ki jih poznamo. Je pa seveda vedno nevarnost, da na nek način si nekdo ali pa politične stranke ali pa neki politični akterji prisvojijo neko temo in potem na drugi strani seveda pride do nekega revolta, refluksa na to, ki je avtomatski in nepremišljen in se mi zdi, da se pri nas to enostavno dogaja. Da v bistvu je treba zelo, jaz bi rekla, da mladi za podnebno pravičnost morajo paziti na to, kako vključevati tudi čim širšo populacijo, ker vsi boji, če pogledamo okoljski, od bojev za pitno vodo, za onesnažen zrak, to so boji, ki presegajo te delitve rdeče, črno, ampak so to boji, če pogledate po Sloveniji, te nevralgične točke delavcev, kmetov, meščanov, v bistvu smo v tem pravzaprav vsi zdravili.
Razumela ali pa videla sem jo kot neke vrste odraz tega, kar tudi študije same opozarjajo in dokazujejo, privlači sodobno mladino v odnosu do političnega angažmaja. Namreč dejstvo je, da so se in repertoari političnih udejstvovanj in tudi same percepcije, kaj politika danes je, med mladimi blazno spremenili. Privlačijo jih zelo neklasične oblike političnega delovanja, ki so bolj drzne, predvsem pa so vezane na bolj individualistične forme aktivnosti in praks. Hkrati pa seveda se mladi bistveno bolj angažirajo ob tematikah, ki so jim tudi osebno blizu in ki so neposredno povezane z njihovim vsakdanom. Se pravi, da se resnično intenzivno prepletajo s tem, kar jih osebno tare. V tem smislu je Gretin politični uspeh, če naj tako rečem, na nek način bil, če tudi na videz presenetljiv, z pozicije mladih pričakovan, zaželen in nedvoumno nesporen. Mladi preferirajo neke horizontalne povezave z ljudmi, ki delujejo avtentično, iskreno in hkrati opozarjajo na neke ključne problematike, ki so sicer hote ali pa ne hote izbrisane iz siceršnjega političnega parketa. Tako da Greti je to zadevno uspelo dvoje. Uporabiti v komunikacijskem smislu orodja, s katerimi mladi ne samo odraščajo, ampak so z njimi nenehno prežeti, se pravi, deluje po vseh različnih družbenih platformah, ki zelo hitro in zelo intenzivno mobilizirajo ljudi. Po drugi strani je uspela v bistvu s neko nekonvencijo, ne, z tem, da ob določenem dnevu, ob določeni uri na mesto v šolskih klopeh sediš pred lastnim parlamentom, opozoriti in dvigniti mogoče pozornost z formami, za katere mladi mislijo, da so edine učinkovite. S tem je na nek način tudi dokazala, da ne držijo pogoste, mestoma zelo stereotipne predstave o mladih kot zaspanih, apatičnih, politično neaktivnih posameznikih, češ, ki ne skrbijo za druge stvari kot neposredno za lastno intimno plat življenja.
Ta motivacijski moment, ne, pač zakaj pravzaprav imamo tukaj tak močen motivacijski moment, zakaj je ta aktivacija mladih, ali pa lahko bi rekli, zakaj pravzaprav ta nov krog, ne, pač podnebnega gibanja, ki se zdaj pred nami odvija. In jaz mislim, da je tukaj glavni odgovor to, da gibanja, ne, uspešna, močna gibanja, ne, že pravzaprav celo zgodovino moderno, vedno motivira neka pravičnost, ne. Se pravi, nek občutek, da se ti, ne, v nekem kolektivnem smislu dela krivica, ne, in da te krivice ne boš več trpel. Ne. In tukaj zdaj pri recimo podnebnem gibanju mladih imamo, ne, ta generacijski občutek krivice. Ne. Generacija, mlada generacija, ki se ji dela krivica zato, ker se ji zaradi nedelovanja odrekajo možnosti, ki jih prejšnje generacije morda niso imele. Ne. In če gremo še nekoliko nazaj, ne, Naomi Klein, ki je neko velika poročevalka in pričevalka gibanj v zadnjem času, je že pred leti v svoji knjigi o podnebnih spremembah pravzaprav izpostavila kot glavno fronto boja proti podnebnim spremembam akterje, kakršni so recimo bili, kaj pa vem, ne, neka vas v neka vas prvotnih prebivalcev Amerike v Kanadi, ne, kjer so se pač, bi rekel, te vaščani borili proti uničevanju njihove zemlje zaradi izkoriščanja teh naftnih skrilavcev. Ne. Skratka, ta moment, da je fronta, ne, pač gibanja podnebnega, neka skupina, ki jo podnebno okoljsko uničevanje neposredno pač prizadane, ne. Krivica. Ne. Ampak zdaj tisto, kar je pa pravzaprav najbolj pomembno in kar je treba tukaj dodati, je pa, da je treba storiti še korak naprej, ne, v, da tako rečem, evoluciji gibanja, evoluciji podnebnega gibanja. Ne. Ker nazadnje, ne, pač ne more jeti pri tem podnebnem gibanju niti za generacijo proti generaciji. Ne. Nazadnje, ne, če to gibanje želi pač postati in delovati res univerzalno, bo prišel, ne, v spredje, žal bom tako rekel, ne, mislim, moram tako reči, ta univerzalni razredni moment, ne, gibanja. Mislim, da v naslednji fazi evolucije podnebnega gibanja bo v ospredje pač prišel nek bolj univerzalen, nek splošen moment, ker imamo, ne, na eni strani kapital in tiste malo številne, ki za tem kapitalom razpolagajo, in ravno ta dejavnik, ne, je glavni dejavnik uničevanja okolja proti življenju in interesom pač vseh ostalih ljudi. Vseh ostalih ljudi, ki pač na zadnje nimajo moči, da bi vodili gospodarstvo in spremenili smer gospodarstva iz sedanje uničujoče smeri nekam drugam. Ne. Tako da ta, bi rekel, evolucija gibanja se v tem smislu, ne, pač premika. Ne. Vedno je v ozadju krivica, ki se godi nekim domorodnim prebivalcem, ki uničujejo zemljo, krivica, ki se godi generaciji pravzaprav ali pa generacijam, in nazadnje, ne, pač ta krivica, ki se godi celotnemu človeštvu iz strani pač tistih, ki pravzaprav razpolagajo z temi sredstvi uničevanja. Takrat gibanje doseže svojo univerzalnost in mislim, da se pravzaprav, ne, ta evolucija dejansko dogaja. Ne.
Uspešno gibanje torej mora vsebovati etični moment. Odmevna gibanja niso abstraktna, še razmišlja okoljski filozof in asistent na Ljubljanski filozofski fakulteti, dr. Luka Umladič.
Začutiti moraš nekaj, za kar se boriš, neko krivico, ki se dogaja tebi ali pa ki se dogaja nekomu, s katerim se identificiraš, ki ga čutiš kot sočloveško bitje. To se je v tem primeru zgodilo, ne, in to mislim, da gibanju tukaj daje moč. Ne, in s tem, ne, pač tudi gibanje ni enostavno, podnebno gibanje ni enostavno, ne, ta extinction rebellion, ne, v tem smislu, ne, lahko bi ga kdo razumel zavajajoče, ne, borimo se proti lastnemu izumrtju, ne, ampak seveda, borimo se proti lastnemu izumrtju, ampak borimo se proti krivici, ki, bi rekel, se dogaja v procesu, ki lahko to izumrtje pač povzroča. Ne. In ta boj proti krivici in boj za pravičnost, ne, nas na nek način motivira. Ne. Sej, ne, ta moment ste mogoče opazili tudi v slovenskem pač podnebnem gibanju, ki je ravno, bi rekel, podnebno pravičnost v tem smislu, ne, pač izpostavilo, ne, kot moto recimo svojega, celo pač naslov tega gibanja je Mladi za podnebno pravičnost. Ne.
Profesorica doktorica Tanja Oblak Črnič z katedre za medijske in komunikacijske študije na Fakulteti za družbene vede je prepričana, da je treba zaradi Grete ponovno ovrednotiti, kaj za mlade sploh pomeni politično delovanje.
Tudi neposredne študije, ki so vezane recimo na švedsko mladino, glede na to, da je Greta vendarle prihaja iz specifične države v smislu nekega globalnega konteksta, ne samo, da izjemno dobro govori angleško in da je tudi sicer blazno artikulirana, lahko bi rekli neke vrste sodobna politična aba v eni osebi, ne? Ampak študije ravno to opozarjajo, da kako je treba na nek način predrugačiti ali pa celo redefinirati samo pojmovanje v odnosu do mladih, kaj politično udejstvovanje je. Več obrazov pasivnosti recimo opozarjajo in ta pasivnost ne pomeni ždenje doma na kavču in delanje nič, ampak pomeni več plastno, mirujoče ali celo, nekateri temu pravijo, stand-by delovanje. Ne? Konkretno ta študija med švedsko mladino kaže, da večina mladih, okrog 45% mladih Švedov in Švedin, dejansko sodi v to kategorijo tako imenovanih stand-by državljanov, jaz jim pravim mirujoči državljani, ki se sicer zelo visoko zanimajo za politične zadeve in politične tematike, javno problemske teme, vendar participirajo, se zaangažirajo takrat, ko se jim to zdi potrebno. Hkrati pa so te druge plati, te pasivnosti prepoznane v enih drugih kategorijah mladih, zelo majhen ali pa celo najmanjši del je tisti zares angažirane mladine, a ne tisti, ki deluje ne glede na to, s katerimi sredstvi in za katere tematike gre. Potem je ena skupina, ki upravijo kot neke vrste odčarani ali deziluzionirani mladi, ta majhna aktivna skupina mladih se visoko zanima in visoko participira. Ta je najmanjša. Ne? Potem večina so ti stand-by državljani, se pravi so na preži z visokim interesom za politične zadeve, ampak povprečno participacijo. Segment mladih, ki pa sodi v to deziluzirano skupino, pa nizko participira in se tudi nizko zanima za politične zadeve. Ne? Vmes je pa še relativna tretjina neangažiranih mladih, ki imajo prav tako nizek interes, ampak zelo povprečno participirajo. Skratka, treba je tudi mlade kot potencialne državljane ali pa kot državljane v nastajanju ali pa tisti, ki se šele formirajo, ne, kot bodoči volilci, Greta je ne nazadnje stara šele 16 let in ne vem, ali to pomeni, da ima tudi volilno pravico v švedskem sistemu, mislim, da ne. Se pravi, da imajo različne obraze, skozi katere se lahko formirajo kot tudi bodoči državljani z potencialno volilno pravico. In posledično se pravi je, kaj politično dejstvovanje je, ne, bistveno bolj kompleksno kot samo vprašanje odhoda na volitve v primeru recimo evropskih nedavnih volitev za Evropski parlament ali ne. Ne nazadnje tudi med odraslimi, ta številka ni absolutno visoka. Ne?
Dr. Milan Hosta, ki deluje na področju filozofije in pedagogike športa in sodeluje tudi v programih Združenih narodov in Evropske unije na področju vzgoje otrok, opaža, da javnost počasi pozablja, da je Greta otrok.
Ravno sem bil pred kratkim na konferenci Otrok v gibanju dol na Primorskem. In pogosto se zgodi na teh naših športnih konferencah, da na uvodnem srečanju nastopajo otroci. To vedno zadete popolno. Otroci so pravzaprav tisto naše bogatstvo, ne, vložek v življenje in nas vedno raznežijo oziroma zaigrajo nam čustva. In to pravzaprav ti ljudje, ki se ukvarjajo z družbenim inženiringom, vejo. Za otroka bomo vse naredili. In ko je otrok ogrožen, bomo se potrudili, da jim bo varno. In Greta je izpostavljena na dogodkih, ki pravzaprav nimajo v direktnem smislu, ne, nič z otroštvom, kot so Združeni narodi, v Davosu srečanje in na takih res temeljnih družbeno-političnih, ne, srečanjih. Zakaj? In potem še s svojim nastopom, kjer, ne, dobesedno ljudem, ki imajo neko, kakorkoli rečemo, ne, ali imajo ali nimajo politično kredibilnost, vlogo neko politično imajo, ne, svetovnih voditeljev in odgovornost do tega in v obraz s to svojo otroško naivnostjo, čistostjo, ne, in na drugi strani uporništvom vrže, da pravzaprav ne vejo, zakaj gre. Jaz mislim, da to dobro vejo, zakaj gre. In tukaj v zadi, ne, so tudi agende, v katerih je zelo težko govoriti, ampak ko se borimo proti klimatskim spremembam, depopulacija človeštva postane normalna stvar. In mislim, da gre en tok razvoja teh političnih orodij dejansko tudi v to smer. In ker bomo sami na nek način želeli in sprejemali to, ker si želimo ostati varni. In to je tisto, kar v bistvu se mi zdi, da je temeljno sporočilo Grete, ki je v tem smislu, jaz iskreno mislim, zlorabljena, da se je strah po svetu in ko se seje strah, se v bistvu vsak živ organizem zapre vase. Spravo, ne raste več, ne razvija se več. In kot tak pravzaprav je najbolj ranljiv in se zateče v neko varno okolje. In to varno okolje pa, kot rečeno, je že pripravljeno, ne, in to je ta digitalizacija, ki nas čaka, ker na drugi strani v bistvu imamo pa okolje, kjer moraš biti stalno na preži, občutljiv za notranje in zunanje okoliščine kot človek in na nek način biti povezan z vsem tem. Strah pa pravzaprav pomeni, da prekinemo to povezavo. In v tem smislu se mi zdi, da so zdaj časi, kjer se lomijo stvari. In Greta je tista nosilka, ki nam kaže eno in drugo. Zdaj pa samo vprašanje, naše zavesti in našega poguma, v katero stvar gre, v katero stran gremo, ker so recimo že Huxley napisal, ne, nas čaka lahko krasni novi svet, zdaj opredeljen tudi z novim zelenim dilom, ne, novo trgovino.
Napadi na Greto sežejo dlje kot do njene osebe. Greta predstavlja grožnjo širšemu ustroju. Njen boj je boj proti kapitalizmu, opozarja docentka in raziskovalka na Ljubljanski fakulteti za družbene vede, doktorica Barbara Rajgl.
Zdaj, če rečem ta skrajni bolj levi del, se mi zdi, da razume zeleno kot drugo ime za družbene spremembe in bi rekla tudi neke antikapitalistične pozive. In če primerjate to z govorico, ki jo Magreta, ona tudi poziva k družbenim spremembam, poziva tudi k spremembam življenjskega sloga. Torej, mislim, da je pomembno, da se seveda razmišlja o sistemskih spremembah, ampak tudi spremembah na nivoju življenjskih slogov posameznikov, da ne prevaljujemo krivde vedno na ta kapitalistični sistem, ki je seveda problem, ampak ga mi tudi svojo potrošno poganjamo. Ne. Se prav to je neko tako kolesje, ki se, bi rekla, vrti usporedno. Ne. In mislim, da moramo tudi sami razmisliti in to ona zelo dobro kaže, zato se mi zdi, da je tak fenomen postala, da v bistvu ni ničesar izven nas, da ni nihče, da v določeni meri lahko zahtevamo spremembe od drugih, ampak da moramo delno začeti tudi pri sebi. Kot rečeno, mislim, da je ta sprememba življenjskih slogov od mobilnosti do preživljanja prostega časa, do potovanj, do organiziranja konferenc. Mi imamo eno strašno modo v bistvu akademskega turizma, konferenčnega turizma in sploh pravzaprav, ko organiziraš neko konferenco, ne pomisliš, da bi ta lahko tekla prek Skype-a, zato ker te tako poenostavljeno se nam zdi, da v bistvu samo fizična navzočnost je zares avtentična, ampak v resnici verjetno tudi zaradi napredka tehnologije bo možno potovati na druge načine, se pravi, da boste si pogledali neko tujo deželo, brez da bi s tem z letalskim prometom onesnažili toliko in toliko. Skratka, mogoče se bodo življenja bolj lokalizirala, bi rekla, zaradi odgovornosti do okolja. Ne. Tako da to se mi zdi pomemben razmislek za naprej, da tudi v zvezi s tem lahko marsikaj naredimo, pri način prehrane, ogrevanje in tako naprej. Seveda so pa to, po eni strani na seveda kapital šola v tem, kako trošimo, po drugi strani pa nek avtonomen posameznik bi vendarle moral prevzeti odgovornost za to, da tudi on pravzaprav kaže kapitalu, kaj je tisto, kar on želi trošati. Ne. Se pravi, rabimo spremembe na ravni potrošne in na ravni proizvodne, bi rekla.
Moje mnenje je, da bi to razumeli, potrebujemo neko pogled v zgodovino podnebnega gibanja oziroma specifično v zgodovino odpora proti naslavljanju podnebnih sprememb. In če rekel nekoliko poenostavam, v prvi fazi tega odpora v letih okoli 1990 so bili glavni glas opozarjanja na podnebne spremembe znanstveniki, ne, znanstvena skupnost. In tudi odpor, ne, se je pač osredotočil na znanstveni, na podnebne znanstvenike in na podnebno znanstveno skupnost. In zdaj, kdo je bil nosilec tega odpora, kako je bil ta odpor organiziran? Ne? To so bile natančno skupine, ki so bile neposredno povezane z kapitalom iz kroga industrije fosilnih goriv. In ta proces, ne, kako je to potekalo, ne, pač, kako profesionalno je to potekalo, kako je bilo organizirano prek lobističnih in PR firm, ki so organizirale sistematično to sejanje dvoma, ne? Je pač dobro popisan v strokovni in znanstveni literaturi. Ne? Popisano je tudi to, kako so pravzaprav PR firme, ki so v neki prejšnji fazi zastopale tobačno industrijo, potem migrirale k industriji pač fosilnih goriv in zelo, ne, pač sistematično producirale ta dvom, ne, v podnebno znanost. Ne? Skratka, ne, na eni strani so sejali dvom v znanost, na drugi strani pa so prikazovali, ali pa istočasno so pa prikazovali podnebne znanstvenike kot neko elitistično kabalo, ne, ki pač nekaj hoče usiliti nam. Ne. Skratka, neki ne, obskurni znanstveniki za svojo agendo, ki si izmenjujejo čudno elektronsko pošto in tako naprej, ne, kar je potem vsake tog časa prišlo v javnost. Ne. No, zdaj danes, ne, ko pač podnebno gibanje pač postaja vedno bolj množično, pa po drugi strani tudi vidimo, ne, da pač tarča odpora niso več primarno znanstveniki, ne, ali pa znanost, ampak je treba to zgodbo o elitizmu, ne, na nek način prepakirati, ne, in recimo prikazati gibanje kot neko recimo kaprico razvajenih otrok, kot neko gibanje privilegiranih hipijev srednjega sloja in tako naprej in tako naprej. Ne. Kar se je pa v zadnjih, jaz bi rekel, 2-3 letih pač tudi pojavilo je pa nek nov moment in to je ta pojav, ko je pač nek politični akter, ne, recimo mu populistična nova desnica ali nekaj takega, ne, v zadnjih letih zelo močno prevzela, ne, ta proti pač podnebni diskurs. Ne, številne stranke, ne, pač tudi v Zahodni Evropi, tudi počasi pri nas, ne, pravzaprav jemljajo ta protipodnebni diskurs že zelo visoko, ne, na točki svoje pač programske sheme. Ne. In mislim, da je to nek nov, dovolj pač politično kompleksen pojav, verjetno ga bojo politologi pač morali tukaj še preučevati, predvsem iz vidika, ne, a je tudi tukaj zadaj, ne, pač prisoten nek mehanizem fosilnega kapitala, ki išče zavezništva, ne, pač preko politične zavezništva vse povsod. In da to ni, ne, zgolj neka teorija zarote, ne, lahko pravzaprav dovolj, ne, transparentno vidimo v primeru zadnje administracije v ZDA, ne, kjer je rekel, čist jasno, ne, pač lobi in skupine povezane z nafto, s premogom, s fosilnimi gorivi, so tekom same kampanje se direktno, ne, pač postavljajo v zaslon Trumpovega, recimo populističnega gibanja, potem, ko je pač predsednik bil izvoljen, ko je pač postavil svoj kabinet, so nekatera ključna mesta, ne, celo takšna mesta, kot je zunanje ministrstvo ali pa celo minister ameriški za okolje, ne, oziroma ekvivalent temu, zavzeli direktno visoki menedžeri iz kroga premogovne naftne industrije ali pa ljudje neposredno povezani s tem. Ne. Tako da to ni, ne, pač nekaj, kar bi bila popolnoma, ne, pač špekulacija, to je nekaj, kar se tam dogaja. Kako pa, ne, bo pač ta dinamika, ne, pač potekala v Evropi, ne, pa bomo v tem smislu videli. Ne.
Greta je nova politična voditeljica generacije, je prepričan Omladič.
Ne, živimo pa v svetu neke pač, kjer se politična podoba podaja na nek določen način, ne, skozi medije, skozi pač internetne medije in tako naprej. Ne. Tako da ta, bi rekel, konkretni človek, ne, ki ga vidimo za nekim gibanjem, je nekaj, kar pravzaprav v tem političnem prostoru gibanju daje prepoznavo. Ne. In mislim, da je to zdaj napočil trenutek, ko se bo ta tip, ne, novih voditeljev začel pač pojavljati in Greta ni prva, Greta ne bo zadnja. Ne. Mislim, da je tukaj zelo velik, da tako rečem, pač dolg, ne, pač tudi delavskega oziroma sindikalnega gibanja, ki je pravzaprav dolgo stalo ob strani, ne, podnebnemu gibanju ali pa okoljskemu gibanju nasploh, a vendar, ne, ima ravno delavsko in sindikalno gibanje pravzaprav od vseh gibanj največje izkušnje zgodovinske, kako se zoprstavati, ne, določenim silam, ki se jim je tukaj treba zoprstaviti. Ne. Tako da verjamem, da bo tudi iz tega bazena, ne, pravzaprav se v kratkem pojavili kakšni novi obrazi in prav tako, ne, pač, bi rekel, ne evropski obrazi, ne, so tukaj pač pomembni, ne, se pravi gibanje, ki je globalno, ne, ki pač pravzaprav se na drugačne načine, ne, pravzaprav naslavlja v nezahodnih državah, kjer pa pač kot pravzaprav vemo, ne, se pač ta fronta podnebnih sprememb iz Evrope vse bolj pomika, ne, da tako rečem, v velike novo nastajajoče industrijske in pač politične velesile, kot je Kitajska ali pa Rusija ali pa Indija.
Vendarle se marsikdo sprašuje, zakaj je uspelo ravno Greti. Kateri so tisti robni pogoji, ki vodijo v odvitje odmevne svetovne zgodbe? Tanja Oblak Črnič.
Prvo kot prvo se mi zdi, da je res uspela nagovoriti ne samo mlade, ampak tudi širšo družbeno skupnost iz različnih celin, ne nazadnje, ne samo držav, z orodji, mediji, ki so danes najbolj prisotni v vsakdanjem življenju ljudi. Po drugi strani jih je uspela nagovoriti na ta resnično nekonvencionalen, da ne rečem uporniški, pa hkrati tudi zelo nepričakovan način, mogoče celo mestoma, bom rekla, problematičen, ker predvideva ali celo zahteva poseg praks, ki so v klasičnem smislu umeščene v tako imenovane ilegalne prakse. Namreč sodelovanje z Greto v petek popoldan pomeni odhod od pouka oziroma neopravičljiv izostanek od pouka. Gre torej za prakso, ki ne zahteva zgolj poguma, ampak tudi zelo intenzivne identifikacije z samim vzrokom in razlogom, zakaj odideš konkretno od pouka iz šole v določenem času in zakaj se zauzemaš. Hkrati pa seveda gre tudi za širšo temo, ki absolutno presega specifične lokalne, nacionalne prostore, je globalna tema, kar dokazuje tudi trenuten uspeh te Gretine poti, kjer pridobiva po res zelo različnih mestih znotraj Evrope, Afrike, Azije, Južne Amerike, Severne Amerike, nenehno podporo in tudi spodbudo za bodoče delovanje. Tretja pa reč pa se mi zdi, da je ravno s tem nekonvencionalnim načinom delovanja v bistvu pokazala, da ta tako imenovan recimo da menedžerski pristop, ki običajno vlada v klasični institucionalni politični areni, preprosto ni pravšnji pristop, vkolikor seveda nagovarjaš ljudi, ki zahtevajo izjemno intenzivno identifikacijo z posamezno temo, ki je na parketu. Stik z mladimi, predvsem sodobnimi generacijami, je po moje možen takrat, ko so v spredju teme, ki jih resnično zanimajo, ki so blizu njihovemu vsakdanu, hkrati pa, ko gre za avtentično delovanje, ne glede na to, za kakšno ideološko ozadje dejansko bi temi pripisali.
Milan Hosta se sprašuje, ali je sejanje strahu v resnici plodno. Tudi Greta ima namreč po njegovem mnenju svetovalce.
Govoriti o sami Greti pravzaprav nima veliko učinka. Jaz mislim, da je bolj primerno govoriti o sistemu, ki to Greto postavlja na oder. Ko se to začne, takoj pademo v past teorije zarot. Kdorkoli v bistvu nekaj reče na račun Grete, sploh pa proti in proti klimatskim spremembam, je že pravzaprav na tisti strani, ki vidi vsem zaroto. In iz tukaj se začne pol tudi ta avtocenzura. Torej, ljudje se sploh ne želimo s tem ukvarjati, ker itak ne moramo priti do pravega prostora za to. Zato je boljše, da govorimo o sistemu in o tem, kaj na ta način sporočamo mladim. Se pravi, jaz, če si sebe predstavljam, da bi v tem času zdaj bil mlad, seveda bi šel na ta štrajk, ampak na drugi strani bi se pa najbrž težko soočal z to apokalipso, ki nam jo kažejo in ki jo kaže tudi Hollywood v mnogih filmih. Na nek način smo že programirani, da nam to postaja normalno in to se zdaj kaže tudi v bistvu na ta način, da otroke strašimo, dobesedno, preko Grete se otroke straši in ko so ljudje prestrašeni, iščejo varno okolje. In to varno okolje nam je pa že dano, to je pa tehnologija. In to je zame tista zelo perverzna igra, ki jo tukaj skozi vidim. Konec koncev s tem prevzemamo tudi odgovornost in se začnemo sprašovati, kakšna je pa pravzaprav funkcija človeštva na tem planetu. In to so tiste vprašanja, ki so zdaj pred nami in so krasna. Dejansko moramo znati usmisliti svoje mesto na tem planetu kot človeštvo, se pravi kolektivno, in to nam danes tudi tehnologija omogoča, tudi internet, in potem delovati v bistvu vzratno navzdol kot posameznik. Torej, biti umeščen v neko večjo zgodbo, ki ti usmišlja vsak tvoj korak. Ta zgodba nosi tudi pozitivno plat, ampak v medijih pa vidim premalo tega.
Glede na to, kaj so in kaj smo, ne, kot posamezniki navajeni dostopati preko različnih YouTube, Instagram kanalov, ki nenehno modificirajo, skrbno skrbijo za čiste, lepe linije, ne, je to vrsta njen neprirejen način delovanja presenetljivo uspešen, in mislim, da je z njim nagovorila določene skupine ljudi, otrok in ne nazadnje tudi starejših, ki pogrešajo točno to, ne, avtentičnost, iskrenost, brez vsaj zaznanega preračunljivega delovanja.
Dejstvo je, da je generacija mladih podnebne spremembe prepoznala kot enega ključnih problemov. Njihovi starši in učitelji podnebnega gibanja večinoma ne jemljajo resno.
Ja, tudi mene je na nek način, presenetil ali pa vsaj mestoma razočaral en blag, tak medel odziv, ne, predstavnikov drugih generacij, ne nazadnje tudi v institucionalnem šolskem okolju, pospremljen z vprašanji bolj, kaj je prav oziroma kaj se sme in kaj je primerno, manj pa usmerjen v dejansko temo in cilje, ki jih celotno gibanje, če tako rečem, ne, sporoča. Bolj je bil problem, da zakaj biti zunaj šole na petkov dan, zakaj ne tega početi popoldan ali pa v nekih prostočasnih aktivnostih, ne glede na to, zakaj se ti mladi, ne, ki se za to odločajo, dejansko zauzemajo. Mislim, da tu kaže na trg ne nujno toliko vrednotnih nesoglasi, ampak bolj na trg konvencij. Ne? Kaj starejša ali pa srednja generacija pričakuje, da mladina danes počne, in na drugi strani, na kakšen način se potem to odraža ravno pri poskusih upora ali zgolj ozaveščanja mladih. Ker mislim, da to vrstna gibanja niti ni nujno ali potrebno razumeti zgolj kot indikator upora proti nečemu, ampak bolj zauzemanja za nekaj, ki kaže na zelo intenzivno ozaveščenost samih mladih. Ne, da bi jih seveda idealizirali. Ne? Mnogi udeleženci to vrstnih protestnih akcij seveda so tam samo tisto uro, ko jim šole dovoljujejo, ali izključno zato, ker dejansko to pomeni odhod od pouka. Ampak mislim, da generalno gledano ne gre zgolj za to vrstno svobodo, ne? Ampak da dejansko gre za neko iskreno namero sodelovati pri problematikah, ki jih verjetno sodobna mladina čisto drugače doživlja v svojem vsakdanu. Ne nazadnje so ekološko bistveno bolj ozaveščeni, kot so verjetno bili njihovi starši v času odraščanja. Znajo reciklirati, vejo, kaj pomeni varovanje okolja. Ne nazadnje celo tako daleč v določeni smeri smo šli, da imamo celo, mislim, da projekt ekološke bralne značke. Tako da to so neki konkretni, skozi šole tudi spodbujeni prostori to vrstnih ozaveščanj. Zato se mi zdi, da bi jih morali, vkolikor se želijo, še pridruževati nekim takim globalnim tematikam in globalnim aktivnostim, še bistveno bolj spodbujati.
V oddaji Arso Forum smo danes govorili o švedski okoljevarstvenici Greti Thunberg. Gosti v oddaji so bili docentka in raziskovalka doktorica Barbara Rajgl, ki na Ljubljanski fakulteti za družbene vede poučuje temelje prava ter delovno, socialno in gospodarsko pravo, dr. Milan Hosta, ki deluje na področju filozofije in pedagogike športa in sodeluje tudi v programih Združenih narodov in Evropske unije na področju vzgoje otrok, profesorica doktorica Tanja Oblak Črnič z katedre za medijske in komunikacijske študije na Fakulteti za družbene vede in pa okoljski filozof in asistent na Ljubljanski filozofski fakulteti dr. Luka Omladič. Oddajo je tonsko oblikoval Miha Klemenčič, pripravil pa sem jo Blaž Mazi.
Arsov forum.
Vpogled v aktualno dogajanje v kulturi.